Klepet z Mitko Klevišar.
Dobro večer, dragi poslušalci in drage poslušalke. Dobrodošli v novem ciklu oddaj Klepet z Mitko Klevišar, ki bodo letos posvečene zdravju in tudi bolezni. Temi, ki se prej ali slej dotakneta vsakogar med nami. Bodi si v skrbi za lastno zdravje, ko delujemo preventivno ali pa, ko ob prihodu bolezni iščemo vse možne načine, da bi ozdraveli, se sprašujemo, zakaj nas je to doletelo in na vse zadnje skušamo tudi udomačiti bolezen. Marsikdaj je še dosti huje, ko zboli kdo od naših bližnjih. O vsem tem in še o marsičem se bomo pogovarjali letos, zato prijazno vabljeni v našo družbo. Najprej pa seveda lep pozdrav naši gosti. Lep dober večer, gospa Metka.
Dober večer, pozdravljeni.
Ob minulih božično-novoletnih praznikih, ko smo izrekali in prejemali voščile, smo si večkrat rekli, samo da bo zdravje. Potem pa se zgodi, da zdravje je, pa vseeno nismo zadovoljni. Zdravje samo torej očitno ni dovolj, da se počutimo dobro. Kaj menite?
Še zdaleč ne. Sploh pa bi upozorila, naj bojo ljudje zelo previdni, ko izrekajo samo, da bo zdravje. To slišimo na vsakem koraku in jaz verjam, da so to dobre želje, vsak želi dobro, ampak se mi ne zdi zelo realno. Recimo, sliš, kako nekdo samo, da bo zdravje, reče nekomu 90-letnemu, kako ima še leze, ki ima kup težav, potem pa samo, da bo zdravje, pa bo šlo. Zdravje ne bo, ta človek bo vedno starejši, bo vedno več težav imel, torej zdravje ne bo. Ali pa recimo nekomu, ki je bolan, samo, da bo zdravje, pa bo. Bodimo zelo previdni in rečemo, želim vam, da boste s tem, kar imate, s temi težavami, čim boljše živel. Ne pa samo, da bo zdravje. Zdravja verjetno ne bo. Poleg tega je pa tudi vprašanje, ali ljudje sploh razmišljajo, kaj je zdravje. Večinoma ne, ker zdravje, a ne, če bi jih vprašali, kaj pa je zdravje, a lahko poveste, večinoma ne bi vedeli točen povedati, kaj je zdravje.
Vaša življenjska pot je tako poklicno kot osebno zaznamovana z vprašanjem zdravja in seveda obenem tudi bolezni. Pa me zanima, lahko z našimi poslušalci delite, kako se je z izkušnjami spreminjal vaš odnos do zdravja?
Vse jaz prihajam iz družine, kjer smo se zelo veliko ukvarjali z boleznijo. Moja mama je bila zelo težek srčni bolnik in mi smo že kot, torej smo sestro, ki je malo mlajša od mene, smo že kot otroka se s tem veliko srečevala in ko sem bila stara kakšnih 12 let, naju je njena zdravnica poklicala k sebi in rekla, veste kaj, vi dve se morate pa dobro naučiti kuhati in gospodiniti, ker bo mama kmalo umrla. Jaz moram reči, česa tacka je s otrokom ne bi nikdaj rekla, ker se ta zdravnica zmotila in je bila moja mama stara že, torej 58 let, ko je imela že odrasle otroke in vnuke in se to še zdaleč ni zgodilo, tako da moramo biti zelo previdni. Ampak jaz sem se potem s tem ukvarjala seveda, torej tudi s svojim lastnim zdravjem, a ne tudi s svojo boleznjo s multiplo sklerozo in seveda potem pa še toliko bolj pa z zdravjem, ko sem poklicno delala kot zdravnica z bolniki, ki so imeli raka. No, ampak tudi mislim, da je tukaj zelo pomembno odgovor na vprašanje, kaj je pravzaprav zdravje. A ne, to smo se tudi mi že med študijem medicine učili te definicije in najbolj zanimiva je tista prvotna definicija iz leta 1946. Zdravje je popolno telesno, duševno in socialno blagostanje. No, potem so dodali poznaje še duhovno, ampak če se vprašamo, kdo pa ima to popolno blagostanje? Kdo lahko reče potem, da je zdrav? Vsak mu nekaj manjka. Torej, če si telesno zdrav, ti mogoče manjka, mladi ljudje so nesrečno zaljubljeni ali živijo v pomankanju ali kakorkoli. Jaz mislim, da zelo težko rečeš, da si potem pa čisto zdrav. V popolnem blagostanju verjetno nisi. In potem so se v času seveda menjavale različne definicije, ljudje so razmišljali in zame osebno je zelo spremljivo to, kar mnogi pravi zdravje je pot, po kateri hodaš. Ne stane, ampak je pot, po kateri hodiš in loviš ravnotežje, tako da lahko med vsem tem najbolje hodaš. In to sem izdakšna realna definicija, torej lahko te marsikaj doleti, ampak ti si temu kos, kar lahko s tem živiš. Lahko si ti popolnoma zdrav, lahko se izvidi krasni, ampak ti težko živiš. Tako da to popolni izvidi so zelo vprašljiva stvar.
No, najrazličnejši primeri, navajate jih tudi v knjigi z naslovom Samo da bo zdravje, pričajo o tem, da je to, kot ste pravkar rekli, da se počutimo zdravega ali bolnega zelo subjektivna stvar. Pa lahko nekaj primerov, ki to dokazujejo, delite tudi z našimi poslušalci, prosim.
No, takšnih primerov je zelo veliko. Mene najbolj ostalo spomina na gospa, ki je imela pljučnega raka in je prišla k meni prvič v ambulanto. No in potem sem anamnezo malo jo sprašvala, če je bila zdrava vedno, kako, ali je imela kakšne bolezni in mi je zagotavljala, da je bila vedno zdrava. Potem sem pa pogledala odpustnico iz bolnice in sem videla, da ima sladkorno bolezen. Jaz sem rekla, gospa, pa sladkorno bolezen pa imate. Ah, je rekla, veste kaj, to je pa že 20 let jemljem zdravila proti sladkorni bolezni oziroma takrat je že inzulin dobivala. Ampak to za me ni bolezen, jaz se počutim zdravo. Torej, gospa za sladkorno boleznijo, ki je mala inzulin, je bila zdrava. Ali pa si imam drug bolnik, ki je imel sicer rak, tudi raka na pljučih, pa metastaze v glavi, bi se ugotavljal, rekel, veste, jaz se počutim zdravega. Moja žena tudi prav, da sem zdrav. Je pa imel vrtoglavice, pa nekaj drugih težav, ampak on se je kljub vsemu počutil zdravega. In to je tisto, ne, recimo jaz težko hodim, ampak če mene kdo vpraša, če sem zdrava, ne rečem, seveda sem, ker zame to je del mene, to je stvar, ki ni prijetna, ampak zaradi tega se jaz ne počutim bolne. In takih stvari je lahko zelo veliko.
No in potem nam postane jasno, da medicina svojimi izvidi ne more potegniti jasne meje med tem, kdo je zdrav in kdo bolan. V knjigi pišete tudi, da je življenje treba doživljati kot celoto in skrivnost. Misel, ki jo velja ponoviti, življenje je celota in skrivnost in ne samo na primer izvidi krvnih testov, morda še kakšna beseda ob tem.
Jaz mislim, da je to zelo pomembno. Jaz bi to tudi vsem ljudem priporočila, da se ne oziraj samo na izvide, ker nekateri so na smrt nesrečni, če izvidi niso idealni. In da je najbolj pomembno, kako se ti kot človek počutiš. Lahko ima nekdo sicer slabe izvide, ampak se počuti v redu. In važno je, kako se ti sam doživljaš. In to je tisto, kar je pomembno. Potem se mi tukaj še nekaj zdi, kar sicer ne spada ravno k tej definiciji, ampak vsem, kako pomembno je, da znamo tudi sebe doživljati kot skrivnost. Zdaj, ena misel, ki sem jo že pred mnogimi leti prebrala in ki se meni zdi zelo dobra, namreč dober zdravnik je tisti, ki prebudi zdravnika, ki tiči v vsakem človeku. In ljudje bi morali veliko več narediti, da bi prebudili tega zdravnika v sebi, da ne tečeš takoj za vsako malenkost k zdravniku, da najprej poskušaš tudi v sebi se umiriti, v sebi to stvar urediti in potem šele, če to ni v redu, potem pa greš k zdravniku. Seveda je tukaj, če gre za kakšno tako hujšo stvar, je gotov, da je treba iti k zdravniku, ampak za vsak preklad pa ni treba k zdravniku in potem imate antibiotike in tako naprej. In potem se zgodi, da antibiotiki sploh ne pomagajo več, ker so jih ljudje v življenju že toliko pojedli.
No in pri tem gre tudi za eno tako aktivno držo, ne samo, da čakamo pasivno, kaj nam bo zdravnik predpisal, kako nam bo pomagal, ampak da si poskušamo tudi sami pomagati.
Ja, to je zelo pomembno. Tukaj v bistvu gre za zelo aktivno držo. Vsak človek mora vedeti, da je od njega samega odvisno, kako bo. Da to ti ni samo od zunaj dano. Kako boš ti živel, pa ne samo zdravje, tudi druge stvari. Je veliko odvisna od človeka samega. Kakšen je njegov odnos do sebe, do zdravja, do bolezni in kako se sprejema v vsem, kar ga doleti, Vse vidite, kako nekateri so na smrt nesrečni pri eni malenkosti, druge lahko doleti kaj hudega, pa še zmeraj ne bojo nesrečni. To se pravi, da je od človeka veliko odvisno in če se ti zavedaš, da v bistvu je od tebe odvisno, da si ti tisti, ki nastopaš in ki, od katerega je odvisno, to veliko vredno.
Kako pa bi odgovorili na vprašanje, kaj je torej tisto temeljnega pomena za naše zdravje?
Ja, temeljnega pomena za naše zdravje je to, da ti v sebi čutiš, da v bistvu ti si tisti, ki moraš reagirati na stvari, ki se ti dogodijo in da si pripravljen tudi kaj težkega sprejeti, da ni vse samo krasno, da te včasih tudi kakšna stvar boli, boš seveda jasen za to, da kar se da se odstrani vse, kar je težkega, da ne bo kdo narobe razumel. Ampak da z nekaterimi stvarmi je pa treba tudi potrpeti, z njimi živeti in če ti to uspe, potem je vse skupaj veliko lažje. Recimo poglede, ko postajajo ljudje starejši, jih začne marsikaj boleti in potem velikrat ljudi boli hrbtenice. In pravijo tako, da po 40 letu si zareni to starost na vzgor postavljajo, če se zjutraj zbudiš in te nič ne boli, si mrtv. A ne, to je sicer malo smešno, ampak je veliko resnice v tem. Zdaj pa nekateri ljudje bojo ostali, se pretegnili in veselo šli na delo. Nekateri bojo pa ves dan stokali, kakšni reveži so, ker jih vse boli. Ampak v bistvu je pa v tebe odvisno, kako se boš tega lotil. To se mi zdi zelo pomembno.
Da gojimo neko zadovoljstvo z življenjem, tudi če to ni idealno, ampak da znamo videti dobre in lepe stvari.
No, mislim, da s to besedo ste ogromno povedali zadovoljstvo. Jaz mislim, da ja, da si, da znaš sebe sprejeti takšnega, kot si in ne nočeš, da moraš biti drugačen in da skušaš biti v življenju, kakršno je zadovoljno. Če to znaš, potem je to, mislim, ogromno narejeno za to, da se počutiš zdravega. Vite, mogoče nikjer ne piše, da spada k zdravju tudi to, da si zadovoljen. Jaz mislim, da če si ti zadovoljen, potem boš rekel, dober, včasih me kaj boli, ampak nasplošno gledano je pa to moje življenje prav v redu.
No, če se zdaj obrnemo še na drugo stran, dolga leta ste bili zdravnica, pa me zanima, se strinjate s trditvijo, da je danes drugače biti zdravnik kot v letih, ko ste se vi odločali za poklic zdravnice?
Mislim, da je v marsičem precej drugače. Namreč, a ne, ljudje so se zelo navadali, torej medicina je ljudi včasih kar malo razvadila, tako da pričakujo vse, kaj bojo dobili od zunaj. In za potem užaljeni, če ni vse tako, kot bi moralo biti. Recimo, vsega je nekdo kriv. In dan danes biti zdravnik je zelo težko. Poglejte tudi te tožbe. Ne, če bolezen se ne da pozdraviti, je sigurno zdravnik kriv. To je zelo težko. Poleg tega je pa še nekaj, veste, ne, dan danes je ogromno raznih aparatur, raznih preiskav, ki pomagajo v pridelu, kar je hvala Bogu, da je. Marsikaj se lažje gotovi. Včasih so pa bili zdravniki zelo dobri diagnostiki in so brez kakšnih velikih preiskav marsikaj dober pogruntali. In je mogoče tudi pri zdravniku včasih manjka to, da se lahko nase zanese, da zna videti to, kaj je, da se ne zanaša samo na razne preiskave.
Kaj pa čute za človeka, človečnost, se vam zdi, da je dokaj drugače, kot je bilo včasih?
No, to je pa spet eno poglavje, ki je pa zelo pomembno. Namreč človek od zdravnika in od ostalih v medicini pričakuje ravno ta čut za človečnost. Ne, skrb je nekaj, kar od tega prija sploh kurativa, zdravljanje. To je latinsko pomeni to skrb, kurativa, kura, kure. In da imaš ti občutek, da neko do skrbi zate, da mu ni vseeno, kako je s teboj. To mislim pa za bolnika izrednega pomena. In če ti živi z občutkom, da zdravniku, sestri ni vseeno, kako je s teboj, da zate skrbijo, bo tudi bolezen potem veliko lažje se zdravlja. Tako da to, tako gledano, se mogoče zdaj pozablja tudi na te stare stvari, ki so nekoč bile bolj v spredju, mogoče tudi zato, ker niti ni časa, ker o tem se niti dost ne govori, ker kdo pa zdaj še govori o skrbi. To je stvar, ki zgleda nesodobna, ampak je temeljna, že od vsega začetka in je v medicini zelo pomembna.
No, v nocojšnji oddaji sicer ne bova odpirali perečih aktualnih tem na področju zdravstvene politike, pa kljub temu v zadnjem času slišimo več pozivov, da so zdravniki preobremenjeni, da imajo premalo časa za bolnike, pa me zanima, kakšno je vaše mnenje. Se vam zdi, da so danes ljudje bolj bolni kot včasih?
Mogoče so bolj bolni tudi zato, ker pričakujejo, ker pričakujo od zdravnika preveč. Je pa tudi nekaj res, da je ogromno tudi administracije. Tudi za zdravnika. Zdravnik mora vse to vnašati, podatke in velik časa zgubi s tem. In to je pravzaprav škoda, ker to gre dostkrat na račun dela za bolnikom.
In kaj bi bil vaš predlog, vaš nasvet, kako delovati, kako se obnašati, da bi bili v tem odnosu zdravnik-pacient, da bi bilo na obeh straneh čim večje zadovoljstvo?
Prvič, nekaterim zauspeva, drugim ne. Jaz mislim, da je to zelo tudi od človeka odvisno. In seveda je, pogledaj, če prije en bolnik v ambulanto in začne na dolgo in na široko razlagati stvari, ki sploh niso pomembne, je vprašanje, če bo zdravnik imel čas to poslušati. In zato je zelo pomembno, da tudi bolnik zna večkrat to skoncentrirati in povedati tisto, kar je bistveno. Po drugi strani, a ne pa tudi pri zdravniku, je zelo pomembno, da ne razmišlja, kaj je bo potem in kaj je bilo prej, ampak se zelo osredotoči na tisto, kar sliši od bolnika in včasih je tudi stvar takšna, da niti ni pomembno dolžine časa, ampak od tega, kako intenzivno si ti v tistem trenutku prisoten v bolniku.
No, zanima me še, omenjali ste v tej knjigi Samo da bo zdravje, da je pomembno, da vidimo življenje kot celoto in kot skrivnost, pa me zanima, kako vi doživljate skrivnost življenja.
Ja, zame je življenje sploh skrivnost, tudi vse, kar se mi dogaja, ne. Vse tako je, veliko stvari je tako, ki se ne da razložiti. Veliko stvari rečno, tako je, ne. In te lahko tudi preseneča. In jaz mislim, da je življenje veliko lepše, če dopuščaš to skrivnost. In da ni nujno, da moraš vse za vse imeti do pikice natančno razloženo. Če jaz to rečem, mogoče ni ravno tako zelo znanstveno, ker bi se znanost je zdaj tako, da bi hotela vse do potankosti razložiti, pretehtati, razložiti do, a ne, in, ampak po drugi strani, pa zakaj bi jaz morala zdaj vse te super podrobnosti vedeti, pa to, ampak življenje kot celota je pomembno. In jaz mislim, da je prav, da so znanstveniki, ki grejo te podrobnosti, ampak zame osebno je pa pomembna ta celota, v kateri živim in jo jaz tudi občutam.
In ste pripravljeni še raziskovati to skrivnost ali ste ponižni pred njo? Oziroma se vam zdi, da skrivnosti ni oziroma je ta razkritenost. Zdaj ste povedali, da skrivnost je zagotovo, ampak zanima me, ali samo tiho obsedite pred tem ali vas žene želja po raziskovanju, da bi skrivnost bila razkrita?
No, jaz moram reči, da jaz sem človek, ki meni ni pomembno, da je ta skrivnost razkrita. Ne, sem prepričana, da za nekatere je, ampak vsega sem tudi prepričana, da se mnogih stvari ne da razložiti. Da se mnogih stvari tudi v našem vedenju, a ne zakaj imaš nekoga rad. A znate to razložiti? Zakaj, kar se v našem vedenju dogaja? Da so to stvari, o katerih so mogoče napisane tudi debele knjige, ampak iz bistva pa še zmeri ne vemo. In takih stvari katerih pravzaprav ne vemo, je pa veliko v življenju. Tudi poglede, ne znate, dobro, sej tudi v medicini, za nekatere stvari bi čak rekel, zakaj je prišlo do neke bolezni. Lahko kakšne stvari mogoče ugotavljaš. Recimo kajenje. Kajenje je gotov škodljiva stvar. In kajenje gotov, a ne rak na pljučih, je gotov tudi povezan s kajenjem. Vse to se dopušča, ampak zbolijo tudi nekadilci in ne zbolijo vsi kadilci. A ne, to se pravi, da nekje pa je potem vsem ostaja še skrivnost, zakaj eni ja in drugi ne. In a ne, to se pravi, to ni nič proti tej znanosti, siguren, kajenje, a ne pa rak, reskub. Ampak zakaj pa ta in zakaj pa ta ne, to pa ostaja skrivnost.
Tako, in zdaj bova skoraj zaključili nocošnji pogovor. Naslovila sem ga samo, da bo zdravje, ampak morda bi zdaj ob koncu ta naslov spremenila samo, da bo zadovoljstvo s tem, kar življenje prinaša. Kako, gospa Metka, bi vi povzeli naj nocošnji pogovor?
Ja, pravzaprav se zelo strijam s vami, ker se mi zdi, da če je človek zadovoljen, potem je tudi zdrav. In da je za občutek, da smo zdravi, zelo pomembno zadovoljstvo. In vsekako jaz tudi nikoli ne uporabljam besede sreča, ker sreča se mi zdi, kaj pa je sreča. Ampak tisto, kar je bolj pomembno, je pa zadovoljstvo. Ne, želim nekomu, da bi bil zadovoljen. Če bo zadovoljen, potem je dobro.
Tako, in s to željo bova zaključili prvi letošnji pogovor, prvi letošnji klepet. Gospa Metka Klevišar, prav lepa hvala za vaše misli in vse dobro do najinega naslednjega snidenja.
Na svidenje.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Toliko, dragi poslušalci, dragi poslušalke, smo vam pripravili v prvem letošnjem klepetu z Metko Klevišar. Prav lepa hvala za vašo pozornost in za poslušanje. Želim vam čim bolj prijetne januarske dni, ki so pred nami, in se veselim našega naslednjega snidenja. Zopet se slišimo v nedeljo, 3. februarja, ko se bo vas gospod Metko Klevišar pogovarjali o tem, kako udomačiti bolezen. Že zdaj prijazno vabljeni k poslušanju, za nocoj pa se od vas poslavljava tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. Lepo se imejte.
Klepet z Metko Klevišar.